kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 10 bara 2024 attamuutaan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan aan Sinjibee Horaati. Balaan obomboleettii kutaa Floridaa keessatti mudate miidhaa hagamii dhaqqabsiise? Jiraattota dubbisnee jirra. Tokkummaan Emireetota Arabaa meeshaa waraana humna ittisaa Sudaaniif dhiyeessa jechuun gabaasame. Kirkirri lafaa ilaalchisee jiraattotaaf ogeessota qorannaa dachii dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan nu tokkoof qaaduuti. Hooggantoonni biyyoota Eertiraa, Somaaliyaa fi Masrii Asmaraatti walgahii biyyoota sadanii gaggeessaa jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamudii fi kan Masrii Abdul Fattah Al-Sisi affeerraa pirezidaantii Eertiraan Asmaraatti argamu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud roobii kaleessaa magaalaa Asmaraa kan seenan yommuu ta'u, pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi immoo kamis har'aa Asmaraa kan ga'an. Ministri odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabra Masqal fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansanitti hooggantoonni biyyoota sadanii walitti dhufeenya biyyoota sadanii fi haala nageenyaa akkasumas tasgabbii naannichaa irratti marii ni taasisu. Pirezidaantiin Masrii ministira nageenyaa biyyaalessaa hoogganaa kaabinee pirezidaantii fi ministira haajaa alaa isaanii waliin Asmaraa seenaniiru jedhanii pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiinis simatamus ibsaniiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanii guyyoota har'aa addatti walitti dhufeenyaa fi fedhii waloo biyyoota lamaanii irrattis marii taasisuuf karoora qabus jedhaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud roobii kaleessaa Asmaraa kan ga'an galgalarra dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti pirezidaantii Isaayyaas waliin mari'achuu fi abbaa biyyummaa daangaa walabummaa fi tokkummaa Somaaliyaa eegsu irratti mari'achuu kan ibsan yemanan dhaabbilee ittisaa fi nageenya biyyaa ijaaruu irrattis dubbataniiru jedhaniiru.
Obomboleettiin kan maqaan Miiltaan itti moggaa'e roobii kaleessaa kutaa Floridaa rukutee balaa dhaqqabsiiseera. Kutaan kibba bahaa Yuunaayitid Isteetsi kun 7 keessatti yeroo lammataaf obomboleettii cimaan kan rukutame.
Obomboleettiin harii kan Maaltaan jedhamu kan rooba cimaa makate roobii kaleessaa galgala Filooriidaa naannoo magaalaa Saarasootaa fi bakkeewwan birootti balaa dhaqqabsiiseera. Obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti saffisa kiiloomeetira 205 deema jedhame kun baaxiiwwan manneen jireenyaa diiguun fudhatee deemeera. Obomboleettiin rooba makatee balaa dhaqqabsiise kun magaalota kanneen teessuma lafaa gara gadii jiran kanneen akka Tempaa, qulqulluu Piiterberg, Saraasootaa fi Fort Myers bishaaniin liqinfamaniiru. Akka aangawoonni beeksisanitti balaa hariikaan kanaan hawaasa naannoo magaalaa Fort Pierce akka malee rukutaman dabalatee namoonni baay'een du'aniiru. Manneen jireenyaa 100 ol balaa kanaan diigamus aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Obomboleettiin hariikaan kun ka'umsi isaa kan galaana Atlaantikii irraa ta'e yoo xiqqaate jiraattonni miiliyoona 2 ta'an aannisa humna elektirikaan ala ta'uun dhaamaatti jiraachuus aangawoonni ibsaniiru.
Humni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajajaa waraanaa Hizbullaa tokko ajjeeseera jedhe.
Humni waraanaa Israa'el har'a akka beeksisetti ajajaa humna waraanaa Hezbollah kan kaaba Israa'elitti rookkeettiiwwan garaa garaa akka dhukaafaman keessaa harka qabu maqaa Ahmed Mustafa Ali Haji Ali jedhamu haleellaa qilleensarraan kamisa har'aa fudhadheen ajjeeseera jette. Kana malees haleellaawwan 40 ta'an kanneen daangaa Libaanon irraa gara Israa'elitti taasifaman kamisa har'aa fashaleessuushees humni waraanaa Israa'el ibseera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bilbilaan roobii kaleessaa ministira muummee Israa'el Beenjaamin Naataanaahu waliin marii taasisanii irra deebiin deeggarsa Israa'eliif taasisan akka hin dhaabne mirkaneessaniiru. Akka White House beeksisatti mariin hooggantoota biyyoota lamaanii kun erga hagayya 21 darbee irraa kaasee kun isa jalqabaa ta'uu hime marii kanarratti itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haarisis hirmaachuu fi mariin kun daqiiqaa 30 akka tures ibseera. Gaafa onkoloolessa 1 darbe Iraan haleellaa misaa'eloota baalaastikii 200 ta'aniin Israa'el irratti raawwatte fi warana naannoo sanatti babal'istuuf deebii kennuuf mariin ammayyuu akkumatti fufetti jiraachuu dubbii himtuun White House Karin Jean-Pierre oduu gabaasotaaf ibsiteetti. Joe Biden kanaan dura Israa'el haleellaa deebii kennuu Iraaniif kennituun bakkoota humna niwukileerii Iraan irratti tarkaanfii fudhatamu akka hin deeggarre ibsanii ture. Marii hooggantoonni biyyoota lamaanii roobii kaleessaa taasisaniin booda ministiri humna waraanaa Israa'el Yoav Gallant fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii kanneen biyya isaaniirra balaa buusuuf yaalan gatii isaanii ni argatu jedhaniiru. Israa'el namoonni siivilii kaaba Gaazaa keessaa akka ba'aniif akka haaraatti ajaja dabarsuu ishee hordofe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Paalestiin bakka wayyaa jedhamu kan itti baqatan hin qabneef yaaddoo guddaa keessan jira jechuun ibseera.
Naannoo kibba gama dhihaa godina Beenchii shokkaa aanaa Beenchii kibbaa keessatti roobi kaleessa roobe yandoon roobe qilleensi hamaan qilleensa manneen jireenyaa irraan miidhaa kan geessise yoo ta'u daa'ima tokko dabalatee lubbuun namoota sadii darbee jira. Dubbii mammootummaa naannoo sana inspektar Dajanaa Asaffaa VOA'f akka himanitti aanaa armaan olitti tuqame naannoo Bartaa keessatti balaa mudatee namoonni torba kanneen biroon torba balaa madaa'uun irra gahee jira. Godina Oomoo dhihaa aanaa Gachii keessatti guyyaa kaleessaa roobi yandoon roobe lolaa bishaanii mudateen lubbuun namoota sadii darbuu dubbii himaan kun ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduutti nuti ennaa ceenu Itoophiyaatti daballiin gatii boba'aa irratti taasifame qaala'insa jireenyaa durumaanuu jiru akka malee hammeessuu malaa jechuudhaan jiraattonniif konkolaachistoonni sagalee Ameerikaa dubbise himanii jiru.
Ministeri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbe gaafa fulbaana 28 bara 2017 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee daballiin gatii boba'aa irratti taasifamuu beekseera. Haala kanaanis gatiin beenzilaa litiriin tokko kanaan dura birrii 82 saantiima 60 kan ture birrii 91 akka ta'u naafxaan immoo gatii duraan irra ture irraa daballii birrii 6 fi saantiima 50 golachuun litiriin tokko birrii 90 akka ta'u murtaa'eera. Gorsaa ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kan ta'an obbo Ahmed Tusaa daballii gatii boba'aa kanaaf sababa kan jedhan inni dura gatiin boba'aa akka addunyaatti dabaluu fi dhiyeenya Itoophiyaan sirreeffama sharafa alaa irratti taasifteen gatiin doolaaraa dabaluudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejibaa kennaa jiran sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii daballiin gatii boba'aa irratti taasifame kun hojii isaanii akka miidhuu fi tajaajilamtoonni illee isaan jalaa akka baqatan taasisuu dubbataniiru. Obbo Ahmed Tusaa gorsaan ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo immoo daballiin amma boba'aa irratti taasifame gatii harka caalaa mootummaa waan kaffaluuf malee osoo kallattiin gara uummataatti gadi bu'e kana caalaa ta'a jalanii daballii gatii boba'aa kanaan dura taasifameerurra inni kun guddaadha hin jedhamus jalaniiru. Daballii gatii boba'aa kana sababeeffachuun shaqaxoota irratti daballii gatii humnaa olii taasisuunis fudhatama hin qabaatus jalan. Mootummaan deeggarsa gatii boba'aaf waggaatti birrii biiliyoona 100 baasa kan jalan obbo Ahmed Tusaa kun immoo waggaa tokko kana keessatti guutummaa guutuutti ni dhaabbata jedhanii sirreeffamni gatii boba'aa kun gara fuula duraatti ji'a 3-3 ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Balaa obomboleettii maqaan Miltaan jedhamuun moggaafame kaleessa kutaa Floriidaa dhahuunsaa ni beekama. Jiraataan Tampaa Floriidaa bakka Wesli Chaappil jedhamu kata'an obbo Imaanu'eel Badhaasoo haala kaleessaa qabee jiru nu ibsu jaallannee dubbise.
Kaleessa tarkeeniin bubbeen guddaan galaana irraa dhufe Miltaan jedhamu karaa keenya irra darbee akka nutti himaa turanitti bubbeen gara maayilii 100 oli. Galaana irraa ka'ee yemmuu gara sa'aatii 11 yookiin halkan keessa 12 yemmuu ta'u bakka lafaatitti dhiyaate yeroo san gara maayilii 90 ture. Bakkee baay'ee galaanni fi bubbeen waan baay'ee balleesseera. Mana caccabseera, mukoota jigseera, buqqiseera, konkolaataa tokko tokkotti kabajatti buuseeru miidiyaa irratti argamaa jira. Bakkee naannoo an jirutti garuu baay'ee dandamanneerra dhugaas itti muudhaa fi. Mukni guddaan kan jiru jiru baala isaatiitu baay'ee harcee mana koomuu laalu waan tokkoo tuqame hin jiru waan xiqqoo malee waan akka isin jalqabeera isaa gubbaa irra jiru kanas irraa lafatti arge mukni tokko tokko caccabeera kana malee namni deemaa jira makiinaan deemuu jalqabeera.
Qilleensa qabaa rooba qabaa bubbee qabaa maalidha sanaa ibsame.
Loritan bishan keessa gadi lixaadha. Karaa lama karaa sadiitii bishaaniin marfamee jira. Hariikeen kan jiru kun bubbeen yookiin galaanni yemmuu ho'u bakka fagoo irraa akka bomboleettii ka'eeti bishaan irraan deemeeti bakka dhaqu hin qabu kan lafatti deemuu qaba. Kana innaa godhu ammoo karaa isaa irratti yookiin waan jiru kana hundumaa walitti qabatee bishaan ho'aan kun gara lafaa deema jechuu. Bishaan kun ammoo bubbeen immoo dhiibaa deemu bishaan kana fuudhee bakka tokkotti gashuu qaba. Bakkeen kun ammoo lafarratti namni jiraa manni jiraa kana keessa gala jechuudha. Bubbeen kun ammoo bakka fagoo irraa dhufee humna isaa jabeessaa waan deemuuf karaa isaa irratti waan argatu hundumaa balleessee deema jechuudha.
Biyya sana keessaa ba'uudhaaf baay'ee kan yaalaa turan jiru, kan karaatti danqaman jiru. Haalli uummataa maal fakkaata?
Dhugaadha. Kun yeroo dheeraa booda amma naannoo kana waggaa 20 olii jiraateera. Humna guddaadhaan erkeeniin akkana dhufe takkaayyuu argeen beeku. Keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kaategoorii amma akka isaan itti buusan kana irraa lama irraa deemee shanitti galee deebi'ee afuritti yemmuu galu humna isaati jechuudha. Kun baay'ee nama sodaachisa. Namoonni baay'een biyya biraarraa illee walitti dhufanii keessatti galanii yeroo duraatiif waan akkanaa kana warri hin argine karaa makiinaa konkolaataa isaanii kaafatanii asii deemuudhaaf yaala godhanii turanii garuu miliyoonii 3 ol namni yemmuu karaa yookiin haayiwee kana guutee yemmuu deemu akka salphaatti keessaa bahuu hin danda'u. Xiqqoo rakkootu ture. Tokkoffaa gaaziin hin turre uummata kanaa fi karaa irratti qophaa'ee tiraafikiin baay'ee cimaa ture. Komunitii keenya keessaayyuu namni Oromoo asii baqatanii bakka biraa deemuudhaaf yaalanii sa'aatii 5:40 karaa irratti turanii jiraatanii deebi'anii mana isaaniitti galan. Maalii fi hariikaniin kun karaa irratti hojii qabe ammoo balaa guddaadha. Makiinaayyuu garagalchuu danda'a. Kanaaf jedhanii gara manaatti deebi'anii.
Arra ganama lafti bari'ee yemmuu lafa agartan maal argitan?
Mukti jigee foolii kun wanti ibsaanirra jiru kun buqqa'ee lafarra jiru. Manarraa wanti tokko tokko buqqa'ee lafatti argamu. Olii gad deemee yemmuu laalu garuu xiqqoo magaalaa irraa illee ala waan ture gara keessaatti dandamateera jechuun danda'a. Maaliif rakkoo hin dhufa jedhanii sanirraa xiqqoo gadi jiranitti fakkaata. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko immoo laalu konkolaataan isaanii kan walitti bu'ee jira. Bakkeen poostaa kun keessa kaa'ee meel boksee kan kun immoo buqqa'ee deemeera. Kana kana qulqulleessuu barbaachisa malee naannoo nu jiru kanatti. Akka yaadame sanitti balaa baay'een finne jedheetti yaada.
Obbo Amaanu'eel Badhaasoo deebina laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinis.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan tokkummaa Emireetota Arabaa garee humna addaa Sudaan kanneen RSF jedhamaniif meeshaa waraanaa kennaneera ka jedheef uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa cabse kan ittiin jedhe VOAF mul'isee ibsee jira. Gabaasa Henry Wilkins erge kunoo.
Humni waraanaa Sudaan akka jedhutti saanduqi kun boombii humnoonni addaa Sudaan isaan irratti fayyadaman of keessaa qaba. Teessoon irratti barreeffamee jiru qaama loojistikii tokkummaa Emireetota Arabaaf chaappaa biyyichaa ofirraa qaba ture. Sudaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala ka jirtu yoo ta'u xiinxaltoonniif gareewwan mirga namaa meeshaaleen waraanaa biyya alaatii galfaman kun walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiru jedhu. Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan Waashingtan keessa maaxxeffate irraa Kaameruun Hudson akkas jedhu.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
tokkummaan Emireetota Arabaa deeggarsa RSF-iif godhamu hunda yoo addaan kuttee fi michoota ishee naannicha keessa jiran RSF-iin akka hin deeggarre yoo itti himte ifatti yoo dubbanne waraanni kun yeroo dhiyootti xumura'uu danda'a jedhee yaada.
Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan rookeettiiwwaniif konkolaataawwan gubatan kanneen Abu Dhaabii qofti dhiyeessuu danda'u VOAF agarsiiseera. Ministeerri dhimma alaa tokkummaa Emireetota Arabaa humnoota addaa RSF yookaan qaamota Sudaan keessatti waraana irratti hirmaatan kamiifu deeggarsa yookaan dhiyeessii tokkollee akka hin kennine VOAF ibsee jira. Garuu gabaasi tokkummaa mootummootaa akka jedhutti faallaa kanaa ragaa amanamaan jira. Hadsan akka jedhanitti tokkummaan Emireetota Arabaa dhiibbaa siyaasaa naannoo Sudaaniif naannoo ishee irratti argachuuf yaalii gochaa jira.
this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Tokkummaan imeratoota arabaa waggoota dheeraadhaaf Saudi waliin gaafa Afrikaa keessatti dorgommii akkasii qabaachaa turte. Sudaan qofa osoo hin taane Chad, Ethiopiaaf Kenya keessatti investimentii ishee dachaa lama dabalaa waan jirtu fakkaata. Kanaaf tokkummaan imeratoota arabaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa ta'uu barbaaddi jedhee yaada.
Iraanis drooniiwwan humnoota ittisaa Sudaaniif erguudhaan gura meeshaa waraanaa cabsite jechuun jaarmiyaan dhuunfaa kan warra Daaj PX jedhamu ibseera. Gumiin humna waraanaa Sudaan garuu himannaa kana haaluusaa miidiyaaleen gabaasanii jiran. VOA'n ministeera maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahimiin humni ittisaa Sudaan Iraan irraa deeggarsa argate yoo ta'e gaafate.
This is the official institution of the country. They can buy.
Kun waaltaa sirnaa ka biyyattiiti. Meeshaa waraanaa eessarraa yubbituu danda'u?
Ministiriin dhimma alaa Iraan yaada akka dhiyeessuuf gaafatame deebiin kennine. Sudaan keessatti biyyoonni dhiibbaa uumuuf yeroo wal dorgoman kanatti namoonni nagaan wal dhibdee kanaan miidhamaa jiru. Tokkummaan mootummootaa uummanni miliyoona 11 qe'ee ofiirraa buqqa'uusaaf kanneen miliyoona 25 ta'an immoo gargaarsa namoomaa kan barbaadan ta'uu ibsee jira. Maariyaam Mohaammed Faaraa dhukaasa RSF kan jalqaba baatee fulbaanaa raawwateen miidhaan irra ga'eera. Miilli koo cabuusaa battalan hubadhe. Sababiin isaas innaasaan haleellaa taanee jiru jala akka miliquuf natti man socho'uu hin dandeenye. Intalli koos akkasuma miidhaan irra ga'eera iyyaa turte jedhan. Waggaa tokkoof walakkaa keessatti rakkoon qe'ee ofiirraa buqqa'u addunyaarraa guddaan mul'ata mallattoo xumuramu hin agarsiisu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessana dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffee jimaata jimaata. Qophii labataa jiyaa afaan Oromoo.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 6 bara 2024 dilbata galgala sochiin lafaa Itoophiyaa naannoo Awaash gaara Fantaaleetti mudachuusaaf sochiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo hedduutti dhagahamuun ibsamee jira. Iddoo sochiin lafaa kun irraa madde Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 165 irratti argama. Jaalanneen jiraattota naannoo sanaaf ogeessa qorannoo lafaa haasofsiisuudhaan kan qindeessite qabdi kuno.
Jiraattuu magaalaa mata haaraa kata'an Aadde Bariitee Jiiloo dilbata galgala haala ture akkas jechuun ibsu.
Anas waata haaraa mana jireenyaa kootiin ture naannoo sa'a lamaa fi wayinii ta'a. Lafa taa'ee turetti raafamni wayii ture ani immoo akkanatti lafa qabatee tumani garuu al tokko qofa ture achi boottitti nuttiin deebi'e. Namoonni naannoo fi jira wajji walitti dudubbannee lafti socho'uu wachumaan mirkaneeffanneen. Umurii kiyyeetti akka waan akkasi argeen beekun ture tamboo xaalarraa namoota dubbatan irraa dhageenye.
Ibsaan fa'a maal fa'a waan rakkina uume qaba?
Erguma sochii lafaa ta'e booda deqaa osoo hin ga'in dhaame. Sana booda osoo hin deebiin gudachuma. Miira akkasii dhageenye jira fayyuu namarraa dhagahuudhaa kanaaf balaa akka naa'ume fayyee ani oduun dhageen qabu.
Gama kaaniin obbo Kadir Roobaa Fantaalee irraa akka dubbatanitti.
Naannoon jireenya dhageenyaa godina shaabaa. Aana Fantaalee keessa aartuu yamtu jirra asiin afarii wal madaan keessinaa jechuudha.
Lafti karama galgalaa kanaa gara naannoo sa'aatiin laalle malee saasuma tokko hanga lamaa jirtu kana keessa. Mana gallee baatumaa wajjin immoo akkan raaftuu tokko nu goote keessa. Lafarra akka nama yeroo konkolaataan deeman akka konkolaataan nama sossoosuu barte waan akkasii kana nu goote mana keessan ture yeroo sanitti ani meeshaan goda gaaraa mana keessa jiru faadduutti
ga di bubu eso so tre mandi ku pang kati kati ka gallin mandi ku nuti jennan ma jeneri fani jollen di tir tufan tarat tufan la fari fatem tu ta tem ti bo cheveta ku bil pille ma la sinano o di kana sindra ila enne maro la ti ga fana ban la so 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 e non jani tu tin de mi nerga ai wana kati agari
gana ma gafa katan ala wandi jijira ma qabu jira
enjiru enjiru na gare
gara afari guddan daga me gara sana jedu
toga fanno no ta so warolla rawan ta te finanno magara sa bure yem ta na fatti latti tikka bar ta selle ni jira so so ichi selle na kamale na si se e ko wal ma wan sagale kam goyi fara ge ni jan
university science of technology adamara ogesa geology katan tola garo shaqa wa e so chi lafa gafa tamani akas jiran
sosochi lafa yokan kirkira lafa kan fidu umnota yokan annisan lafa kesati ukan fami jiru kun sababa tasafa yetin yoga di lakifamu kirkira lafa a umamu danda sababunni tasafa ni kirkira lafa fidani inni toko fan ahan ingrifaten plate tectonics yokan imo continental plate tectonics wanje damu tujira kana yo jennu sosochi ardile yokan lafa jechida yero sosochi lafa umamu kana kirkir lafa umamu danda jechida
nanno matara fantalle kun garri afar wan kanaf saati lamo da jeda maduguma
eyen sirrita gosa plate tectonics kana sadikamna itto wan sadin kana kikani kirkir lafa mudatu tokka kesatin yargam inni afan gilifate east african rift system yokanimo sululekin ama afrika bahaka jin musana jechu nanno jibuti kase nanno galana dima kase afarin qabate nanno matahara nanno adama bushoftu nanno awasa arpamintu jedi haka kenya kenya darbi haka mozambiki pikande mudra jechu landima sitoko gara bahati dima inni kavramu gara likati dima jechu kana wan qabate jechu da kirkiri lafaka umam kesumattu nanno matara gara fantalle darbis nanno afar keset yero hedduni umama
dilbata darbe kana dafti socho e gara awash matara fantalle kanarra kanta e hamma finfinnetti daga hameira jedameira mewa e sana ibsa
sorsin kirkira lafa gafa dilbata yokan sambata gutta darbe mudate iddon kaumsa sananno gara fantalle gari fantalle kuni kanargamu sulle kintama kesa kan main ethiopian reef ko kan east african reef system kajemu kesa tiargama kirkir lafa nanno sanetti kanu amerik pariskeri nanno afurtu kasagal katauda sorsi sanara propagate god yokan dambali di majechu kanajechu kirkir lafa yo umamu directiono afran sorsi sarla kama kibbali tabahan bitawe vitin age majechu akata humna wakan annisa kirkira saniti kilometer hitu de mudanda altoku toku darishini toku baki fagate de mudanda darishini toku limo baki fagate de muti sudanda kunimo kanunda umalaratti hala jajjabinsa akala fakesa jiruti darishini toku jajjabinsa akala fakesa jiru baki cimayo tae baki de muti sudanda darshini brati mi mot akalla fakisa jiru chachaba kare geological structures ka jemu tujura yo kan fault ka jemu tujura faulti yo jurate faulti sana ordofe sirriti de mu danda jechu kirkir lafa sosin sa yo kan iton kaum sa sagara fantalle tay del bata darbi dambalin sa magalo ka ka matahara adama jabradran bishoftu magana finfinne fi gendo tabadi yahitu ke satte mutati jechu
qatti afur tuqasa gal jechun gudda damo giddu gales
akka giddu gales shifuratu indende ne yeroba e kirkiri lafa nanno richter scale sa afur tuqasa nanno kana yote yeshalen inya kana rajira ni dotta tikani instaltan nijeru asuma itopya ke setle dogara gara tis instaltan nijeru so mesha wonsun recording jechu yero afur tuqasa gal jechun giddu galatun fudachu dende matte sarra kale yo fagaccha denno kunni sa hirata ci denno nanno madde satti kirkira cima yo kan jawa argin hata umale yo ra fagaccha denne kunni sa isa denno hata umale kunis yero hunda tugare je chundan denno akuman sala kase gosa akala fakis ta jururati hundai direction yo iti jawa chu niranda
kirkirri lafaa yookiin sochiin lafaa kun yoo dhufu uummanni maal gochuu danda'a lubbuun oluuf?
Hamma yookaan hanga kirkira lafaa sanarratti hunda kirkirri lafaa riskeeriidhaan yeroo baay'ee shanii gadi yoo ta'an miidhaa cimaa hin qaqqabsiisu. Volkaanoo eertaallee jiru sanatu sababa ka'umsaati. So naannoo Affaar keessatti beekamaadha sirriitti ni baay'ata. Uummanni keenya kirkirri lafaa hin uumama yoo ta'e naannoo lafa diriira irratti yoo bahanii jilba isaaniitiin harka isaaniitiin lafa yoo qabatanii mana keessa yookaan indoorii yoo ta'an kan jiranii bifa isaanii danda'ameen teessoo jala yoo galan yoo hin danda'amaafi ta'e immoo gara naannoo lafa diriira irratti yoo ba'an filatamaadha jechuudha. Akkasumas kirkirri lafaa uumame humna ibsaa sarara isaa uffisuu danda'a waan ta'eef miidhaa biraa fiduu danda'a. Kanaaf cheekii yookaan otoo laalamanii bareeda jechuudha. Gama mootummaatiin daataa beesii wayii otoo jiraate jechuudha. Uummata keenya irsikiitiin uumamuun dura taatee muraasa infoormeeshinii kenninuuf otoo jiraate bareeda jedhee kan yaadu.
Obbo Tolaa Garoo Shaaqaa maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee isinillee baay'ee galatooma.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bara 2022 irraa eegalee Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottani miseensota G7 biroo piroojektoota bu'uuraalee misoomaa guddina dinagdee addunyaa guutuu deeggaranu maallaqaan gargaaruu fi waliin hojjechaa jiru. Mootummaa dhaabbilee daldalaatii fi dhaabbilee maallaqaa walitti fiduudhaaniin qabeenya keenya ogummaa keenya qindeessuu fi hojjechaa turre. Kaayyoon keenya daandii irraa kaasee hanga anniisa qulqulluutti hanga diriirsa sarara faayibar optiksii bu'uuraalee misoomaa qulqullinaa fi itti fufiinsa qabanu ijaaruudha. Iftoomina sadarkaa olaanaa irra jiruunin humna namaa fi eegumsa naannoo irratti hawaasa waliin tumsa uumuudhaaniin fedhii isaaniitii fi deebii kennaa akka jirru mirkaneessuu fi hojjechaa jirra. Waggoota lamman darban keessa Yuunaayitid Isteetsiin piroojektoota addunyaa maratti hojjetamanii deeggaruudhaaf doolaara biiliyoonii 60 hojiirra oolchitee jirti. Kooridariin Loobitoo kan biyyoottan Afrikaa, Angoolaa, Zaambiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo walquunnamsiisu piroojektoota keenya gurguddoo keessaa isa tokkodha. Tumsi nuti ijaarre kun biyyoottan Afrikaa 3 lamman isaanii kan michoota garee keenya G7 ta'anii fi tumsa faayinaansii Afrikaatii fi baankii misoomaa Afrikaa of keessaa kan qabudha. Waliin taanee fayyadama anniisa qulqulluu interneetii eegumsa fayyaa babal'isaa jirra. Akkasumas daandii baaburaa, daandii konkolaataa, riqichaawwan ijaaraa fi fooyyessaa jirra. Yeroo amma Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee sochiin fe'isaa idilee addunyaa hedduun 77 taasifamaa jira. Sochiin fe'isaa yeroo dhiyootti oomisha qonnaasii fe'uu irratti hirmaachuudhaaniin dhiyeessii midhaan nyaataa cimsuu gargaaruudhaaf deema. Kuni hojii gaarii bu'aa agarsiisaa jirudha. Karaa kanaan carraawwan jiranu waan addaati. Qormaanni qabatamaan nu dura jirus akka hubannoo qabaannuu fi akka irratti hojjannu kan nu taasisuudha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken hubachiisuu isaanii ibsa. Gulaalaan har'aa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa Instagraamii, Twitter yookaan Facebookii akkasumas X irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu qaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan isin dhaqqabsiisaa kan jirtu Tigist Gammeetiif kan isin keessummeesse amtuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.